SBS Radio.
Wara suċċessi u f'Malta u fl-Awstralja, il-musical Star of Straight Street ikompli bis-suċċessi u burijiet f'Londra. Meta l-atturi kienu l-Awstralja, jina kont tkellimt ma' Larissa Bonacci li taħdem il-parti ewlenija ta' Christina Radcliffe, Ingliża li spiċċat Malta fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Staqsejt lil Larissa dwar l-istorja ta' dal-musical u l-parti tagħha.
L-istorja hija biżgħata fuq il-ħajja ta' Christina Radcliffe. Hija kienet a British entertainer li ġiet Malta u ħanajdu she fell in love with Malta kif jgħidu bl-Ingliż. U baqgħet Malta u hemmhekk intaqgħet ma' Adrian Warburton li kien photo reconnaissance pilot mal-RAF u kellhom din il-love story. Kif ukoll Christina kellha love story ma' Malta. Għaliex hi vera ħabbet il-Malta anka bdiet taħdem l-Ascaris War Rooms u saret plotter, captain of the watch, kellha grupp ta' tfajlit Maltin li kienet għamlitilhom it-training kollu. U mbagħad jiena ninterpreta Christina in the 1940s u Polly March tinterpreta il-rol ta' Christina in the 1970s. Meta hi mbagħad kibret u l-istorja developed through there. Issa il-play tibda billi Polly March qed titkellem ma' ġurnalista li aħna ma narax jew ma narawx din il-persuna. Però mbagħad xi kif jgħidu bl-Ingliż, she conjures up Christina from her past. U mbagħad nidħol jiena u għandna din il-play fejn naħdmu ma' xulxin, kif ukoll mbagħad għandna lil Jeffrey Thomas li huwa fuq il-pjanu, kif ukoll għandu partijiet żgħar fil-play fejn jgħid ċertu affarijiet biex paspeċi naraw il-bigger picture tal-istorja flimkien.
Il-żewġ partijiet, Christina iż-żagħżugħa u Christina tal-passat għaddejjin fl-istess waqt kważi.
Ekku.
Kif ħassejtek qed taħdem ma' Polly?
Jiena għalija kien unur li naħdem ma' Polly March. Hija attriċi stabilita, hija attriċi professjonali, ilha Malta 10 snin. U tallimt ħafna minant Polly, għajnitni ħafna biex l-accent ikun sew bl-Ingliż, għaliex Christina kienet Ingliża. Allora meta nitkellem bl-Ingliż irid ukoll accent tajjeb bl-Ingliż u Polly verament tgħinni ħafna. U anke meta ngħid affarijiet xi kultant ta' fint diffiċli li jkollok l-accent perfett, ma dejjem tgħidli u tibqa' tinsisti biex jiena nkun biex nkunu l-istess fuq l-stage, pal speċi it's one seamless character. Allura lija kien unur ħafna.
Bħala karriera inti, naturalment aħna qed nisimgħu bik aktar dal-aħħar f'din il-parti li għandek f'dan il-musical. Però għal dak li huwa teatru, għal dak li huwa drama, ħdimt partijiet oħra.
Iva, jiena meta kelli 18 kont mort Los Angeles, training tiegħi kien minn The American Academy of Dramatic Arts, u mbagħad kelt rġajt lura Malta u għamilt ħafna partijiet fuq television bħala Farfalla, Grammy, Ċaqqufa li naħseb il-semmija jekk insemmilhom dawn it-TV series, hemm ngħid jgħidu jiena f'mini ta' xara nokli. Jew ta' xara aħmar kienu jgħiduli kif ukoll kelli kont nippreżenta wkoll il-programm l-ostra, kelli program tiegħi jismu Kokof ukoll ma' Carlos u Larissa, però jiena għalija inħobbu ħafna t-teatru, jiġifieri kont nagħmel 6 to 7 plays f'sena u nipprova nagħmel ħafna teatru iva.
Għax inti wkoll ġejja mill-familja Bonacci,
Iva, dawk jiġu kuġini. Iva, naħseb the entertainment business is in our blood.
Dik kienet l-attriċi Larissa Bonacci tkellimna dwar il-musical Star of Straight Street li wara s-suċċess bil-wirjiet tagħhom f'Malta u fl-Awstralja issa ser ikomplu bit-tur tagħhom f'Londra.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.